Vítajte pri počúvaní pseudokastu číslo 282 pre deň 19. február.
Amen.
Čo toto má znamenať?
V našom kostole skepticizmu a vedy vítame Osirisa.
Ahoj.
Vítame tu takisto aj Martyra.
Čaute.
A ja som váš dnešný...
A som sa musel začal smiať, lebo moja holka otvorila dvere a začala na mňa zízať. Áno, dobre, tak späťku. Späťku skepticizmu. Dnes si porozprávame niečo o pilulke, ktorá monitoruje zdravie. O tom nám porozpráva Martyr, ale ešte predtým nám Osiris povie niečo o tom, ako v United Kingdom budú vysádzať GM pšenicu. Veľmi zlú. Tak nám o tom niečo porozpráva.
Áno, je to príprava vlastne na to, že ako oni idú teraz robiť ten Brexit, tak chcú vypestovať pšenicu, ktorou budú môcť obraňovať svoje územie pred imperializmom. Bude vedieť, áno, a zabíjať nepriateľov.
Nepriateľskú pšenicu.
Lietadla to bude zostreľovať, ne?
Hej, okej. Okay. Takže už minulý rok sa o tom špekulovalo, že by v UK mohli nejakú geneticky modifikovanú pšenicu vyskúšať aj v normálnych poľných testoch. A nakoniec teda vláda im to schválila, že budú to môcť tohto roku začať, tie testy. Oni by mali trvať nejaké 2 roky. Od roku 2017 do roku 2019. Samozrejme, tam boli nejaké príťahy, lebo mnohým ľuďom to veľmi nevoňalo, to vysádzanie geneticky modifikovaných potravín, ako už vieme. Ale tento druh je trochu iný, pretože doteraz väčšina tých GM potravín, ktoré boli nejako testované, boli modifikované najmä preto, aby mali treba v sebe nejaké pesticídy, že ich netreba o toľko postrekovať, alebo boli odolné voči tomu Roundupu, čo je ten iný pesticíd. Niektoré potraviny vieme, že boli obohatené o nejaké dodatočné minerály alebo vitamíny, treba sa zlatá ryža, kde bol vitamín A. Ale toto je špecifická odroda v tom, že je to asi jedna z prvých potravín, o ktorých som ja zachytil, kde má tá genetická modifikácia za úlohu zvýšiť výnosy tej rastliny.
Aj takto vyzerá viacerí, akože sa tak vyjadrili. To nie je len tvoje zdanie, že to je asi prvá taká rastlina, ktorá toto má robiť.
Okay. Nechcel som ako vykladať, že je to prvá, lebo možno, že mi niečo ušlo, ale nezachytil som teda nič iné. Keď hovorí, že si tiež sa dopracoval chudovým informáciám, tak sa možno pozeráme na nejaký prielom poľnohospodárstve týchto geneticky modifikovaných potravín. Takže tá modifikácia spočíva v tom, že tam dali nejaký gen z nejakej príbuznej buriny a vďaka tomu tá pšenica by mala mať väčšie listy a vďaka čomu by tam malo prebiehať viac fotosyntézy, vďaka čomu by mala proste mať väčšie tie zrná, hej. A mala by lepšie absorbovať CO2 z atmosféry.
Budeme mať pšenicu, ktorá sa bude správať ako burina.
Nebola to burina, nejaká príbuzná rastlina.
Ja viem, ja som...
Len som nevedel aká, tak som povedal, že burina. Vieš.
Áno, okej.
Okay. Nepamätám si presne, nie je to veľmi dôležité asi.
Asi nie.
Rozhodne to nebola nejaká veľryba alebo niečo také. A vlastne, čo si od toho sľubujú? Zatiaľ nič, pretože v minulosti už nejaké podobné testy geneticky modifikovaných potravín boli, kde ich vysadzali na pole, ale tie výsledky neboli veľmi presvedčivé. Táto pšenica zatiaľ ju testovali iba v nejakých skleníkoch a tam sa ukázalo, že tie výnosy boli zvýšené o 20-40%.
To je dosť.
Čo je dosť, ale nikto ani tí výskumníci neočakávajú, že podobné výsledky dosiahnu, aj keď to budú proste pestovať pod čirým nebom. Ovšem, oni hovoria, že stačí aj keď ten nárast bude len povedzme 5% a už to budú obrovské čísla. Hej.
Hej no, pri tom, koľko sa dopestuje v Anglicku, tak hej.
Áno, pri tom kvante pšenice, ktoré sa dopestuje, ak by sme ju nahradili touto, tak 5% bude v tonáži aj obrovský nárast.
Ak.
Áno, isté. No ale na to sú tie testy teraz a uvidíme, čo to vlastne urobí. Samozrejme, hneď nejaké anti-GMO organizácie sa spriečili.
Tak to som sa divil, že si tým rovno nezačal.
Tak nezačal, lebo nepodarilo sa im úplne to zastaviť, ten proces. Ale samozrejme vykladajú tie svoje obvyklé nezmysly, že lepšie výnosy pšenice nikomu nepomôžu, lebo pšenice už teraz pestujeme viac, ako jej stíhame spotrebovať. A že je to otázka distribúcia, preto je zbytočné sa vôbec zaoberať týmito riešeniami a že všetky peniaze, ktoré sa sypú do výskumu tejto pšenice, by mali radšej sa využiť na potieranie chudoby v tom treťom svete. Potom samozrejme nechybali tie rečičky o tom, že im tá pšenica spoľa ujde do voľnej prírody a všetkých nás zavraždí v spánku, ale teda našťastie teraz ich zodpovední ľudia nepočúvali a nechávajú tie testy prebehnúť vo voľnej prírode.
Hej, akože to, že to nevyrieši hlad, to je, myslím si, že a chudobu, to je, myslím si, že celkom jasné. Ale čo to môže zlepšiť, je napríklad to, že ušetríš miesto, hej, keď potrebuješ toľko pšenice, koľko potrebuješ na to, aby si so všetkým mrhaním a všetkým, čo sa pokazí, spravil a zásoboval ľudí, hej, na okolo, tak jednoducho môžeš mať o 5% menšie polia, a to by sa im malo páčiť, ne? Že tam sa môže vrátiť príroda, alebo sa tam môže nasadiť niečo iné, no pravdepodobne skôr.
No asi skôr, lebo tá orná pôda je, vlastne už využívame, dajme tomu všetku, ktorá sa dá nejak rozumne využívať. Čiže vždy, keď niečo takto ušetríme, tak sa to hodí na pestovanie nejakej inej plodiny. Uh-huh. A samozrejme tie argumenty z tej anti-GMO strany nie sú v skutočnosti veľmi argumenty. To, že, ako si hovoril, nikto nehovorí, že táto pšenica nasýti teraz hľadujúcich ľudí, ale poprvé aj treba z nejakých oblastiach, kde pestujú len trochu pšenice, tak by mohli si týmto zvýšiť výnosy a potom zniží sa tá plocha, znižia sa nejaké emisie a nebude to možno treba toľko hnojiť ako doteraz. Hej. A ďalšia vec je, že áno, že proti všetky problémy s hladom by sa vyriešili, keby nikto na svete nebol chudobný, ale to sa nevie, chudobu na svete nevymažeme tým, že prestaneme robiť nejaký výskum na geneticky modifikovaných organizmoch. A tie možnosti samozrejme nie sú navzájom, sa nevylučujú. Hej. Môžeme zároveň bojovať aj proti chudobe a zároveň geneticky modifikovať potraviny tým smerom, aby sme mohli mať efektívnejšie poľnohospodárstvo. Neviem, prečo to, ja viem prečo, ale je zaujímavé, prečo to stavajú stále do toho, že je to buď alebo.
Hej. Prečo radšej, vieš, akože neprotestujú proti financiám, ktoré sú vyložené, vynaložené v mene nejakých vecí, ktoré nenapredujú ľudstvo takmer v žiadnom prípade, hej, ako je vojsko alebo také veci. Hej.
Ale no, to je tiež taká falasie, že investujte peniaze do toho, čo ja pokladám za dôležité, nie to, čo vy pokladáte za dôležité. Ako jasné, vojsko, áno, stamať by sa, to si viem aj ja predstaviť, že by to ubrali.
Akože potom ďalšie, nechcem ísť do extrému, že zobrať všetko, hej, ale myslím si, že niektoré, špeciálne aj Veľká Británia, hej, tým, že má nejakú históriu, tak možno, že toto tam tlačí viac, ako by musela na to, aby pokryla nejaké, vieš, veci, ktoré potrebuje, hej, obranu a neviem čo všetko, hej.
No to neviem, to nesledujem veľmi.
O tom by som sa radšej nebavil, lebo nemáme informácie.
Ale možno.
Ja som o tom čítal celkom dobré články, akože si myslím, že ktoré boli celkom také nezaujaté, hej, plné čísel.
Mohli by radšej tlačiť na tú svoju anglickú anglické zdravotníctvo, aby prestali strkať peniaze do alternatívnej medicíny a tie posielali na boj proti chudobe.
Áno, áno, to sa tam momentálne tiež vo veľkom deje. Určite ste zachytili to, že momentálne je tam dosť veľké ťaženie proti homeopatikám, aby sa ražili veľmi úspešné, kde rád za rádom sa vlastne darí kinožiť akože tie rôzne, poprvé aj homeopatické nejaké nemocnice, ak to tak môžem nazvať, a takisto aj to, že z verejných zdrojov sa vkladajú peniaze do homeopatie, hej, tak to sa tiež celkom darí kinožiť. Akože samozrejme to ešte nie je koniec, ale akože je to tam celkom slušný progres.
Aj oni tam majú kopu problémov, lebo aj ten princ Charles verí na tie nezmysly. Že on im tam hádže polená pod nohy hociak.
Áno.
Ja som dostal mailom, že neprekladám slovíčka Jenner, progres používa pokrok.
Áno.
Hej, ja to tým by som sa chcel ospravedlniť vlastne, lebo keď človek rozpráva 8 hodín denne po anglicky alebo viacej, tak mu občas ujde niečo, vôbec ja neuvedomí, že to nepreložil.
Hej, to moja holka mi minule hovorila, že ja viem lepšie po anglicky ako po slovensky, hej. Že jednoducho niekedy, keď sa ma pýta, že denne nejaké slovíčko, čo znamená, tak neviem po slovensky, hej, akože slovíčko, čo je veľmi typické pre mňa.
Že to závisí zase o tom, o čom sa rozprávaš, lebo napríklad, no ja tiež mám, keď rozprávam o treba so tým GM alebo o vakcínach alebo o týchto veciach, tak mám tiež veľký problém nájsť tie slovenské slovíčka, ale trebárske treba nadávať na vládu, tak to mi ide v pohode po slovensky, až tam to ide bez zádrheľu.
Tam napríklad tiež v angličtine to mám lepšie.
Na Kalio, vieš, nadávať po anglicky lepšie.
Dobre, a poďme naspäť ku GMO, to sme odbehli.
No a ešte to som chcel povedať ku tej Veľkej Británii a tam proti tomu boju, a že tam to akože tam proti tomu zboji, teraz mi vypadol Merseyside Skeptics.
Good Thinking Society, nie? Good Thinking Society.
Mne sa zdá, že skôr sú tam Merseyside Skeptics a že jeden, ktorý práve má podcast Skeptics with a K, že ten je tam nejaký hlavný, ktorý vlastne jeho on vlastne nemá žiadnu prácu, hej? On je dotovaný priamo z toho Merseyside Skeptics a on je full-time skeptic, hej? To znamená, že celý deň robí iba skepticizmus, hej?
Sí.
A to znamená, že tlačí tam na rôzne páky, hej? A s rôznymi tam vládnymi organizáciami sa naťahuje, hej? A propaguje vedu a tak ďalej. Ja si myslím, že veľmi úspešne, akože na svete málo kde vidíš niekoho takého úspešného, ako on je práve v tomto presadzovaní tam vo Veľkej Británii.
Tam celkom je úspešné to hnutie skeptické. Aj v Austrálii sa im celkom nejaké úspechy zaznamenali.
Hej, ale v Austrálii mám pocit, že vieš, že tam...
Menej, no.
Že v Austrálii mali v minulosti také dosť veľké úspechy, keď tam vlastne akože vzniklo a teraz to tam už nejak, akože tak nejak to nevnímam, nejaký progres, a zdá sa mi, že veľa vecí tam, veľa bojov tam aj prehrali, hej. Kdežto tu na Veľkej Británii tým, že sú veľmi selektívni v tom, že po čom idú, hej, že teraz idú po homeopatikách, hej. Jednoducho, a žiadne odbočky tam nie sú, že teraz neodbočia, že ešte aj UFO poriešime tu na, hej. Nič také, hej. Špecializujú sa čisto na homeopatika momentálne a cez rôzne mechanizmy sa snažia tlačiť na to, aby vlastne z tých vládnych peňazí hlavne sa nefinancovali, hej, homeopatika. A v tomto sú akože zatiaľ všetky hry akože vyhrali, hej. A to nejakom malom meritku, hej, že malo peňazí sa ušetrilo už teraz.
Dobre.
A myslím, že už k tej pšenici nemám nič.
Dobre. Sme to ukončili tak, že sme odbočili úplne od témy.
Totálne mimo. Nevadí.
Však nevadí. A tak aspoň bude jednoduchšie pre teba, Marty, začať rozprávať o tom, že ako pilulka môže monitorovať zdravie.
Áno, pilulka, tobolka alebo kapsula. Nevedel som nájsť, ktoré je správne slovo slovenské. Zazraz, proste capsule po anglicky. No a o čo ide? Chlapici na MIT sa trošku hrali a hrali sa s tým, že vymýšľali nejakú tabletku alebo teda niečo, čo zhltneme a bude nám monitorovať zdravie. Avšak zatiaľ je to prototyp, ktorý skúšali iba na prasiatku, keďže má rozmery 40x12 mm, to by bolo pre človeka pomerne problematické zhltnúť. 4 cm na cm je proste dosť. No a je to nejaká kapsula, ktorá má na povrchu zinkovú a medenú elektrodu. To potom prasiatko zhltlo, potom to trošku monitorovali a vyrobila od 0,1 až 0,2 V v žalúdku a ako v reálnom čase. Avšak keď tam použili kondenzátor, ktorý sa nabíjal, tak dokázala ho nabiť na 2,2 až 3,3 V. Merali tam teplotu, to znamená, že tá kapsula mala len teplotný senzor zatiaľ, a mala navyše ešte nejaký 900 MHz vysielač, ktorý dokázal vďaka tomu kondenzátoru každých 12 sekúnd na vzdialenosť do 2 metrov približne odoslať meranie. Toto sú veľmi začiatočné testy. Experimentovali ešte s kapsulou, ktorá mala 2 mm na mm, čo je už pre ľudí, avšak tá nemala žiadnu elektroniku v sebe zatiaľ. Tam experimentovali s takými vecami, že sa uvoľňovalo liečivo zo zlatého filmu postupne v žalúdku. No a oni monitorovali tú prasačiu kapsulu trošku dlhšie. V žalúdku máme pomerne kyslé prostredie a kto robil nejaké pokusy na chémii a tak, tá vie, že keď citrón napichneme dvoma elektrodami, jednou zinkovou a druhou medenou, tak proste sa tam začne medzi nimi pohybovať tie elektróny a presúvať chemikálie z jednej elektrody na druhu.
Jóny, nie?
Jóny, áno, chemikálie, jóny. Stále je to chemikália.
No neviem.
No, ale...
Áno, dobre, OK, máš pravdu. A čím vytvárajú elektrický prúd, hej, takže toto tam vlastne využili. No ale problém je, že ona po tých približne 6 dňoch, alebo teda takto ešte pomenej ako 6, prejde do čriev, hej, kde už není také kyslé prostredie a je oveľa neutrálnejšie. Tam vyrába oveľa menej energie, a to oveľa menej je 10 až 100 energie. Takže...
Navyše tam je aj smrad.
To tej kapsuly nevadí.
A tma.
To je v žalúdku. Takže to tej kapsuly nevadí, že je tam smrad. Podstatné bolo, že fungovala aj tam v obmedzenom režime. A to znamená, že za dlhší čas vedeli nabiť ten kondenzátor a odoslať meranie aj tak. Po približne 6 dňoch opustila tráviaci systém štandardnou cestou.
Teda sa zmenila na motylíka, hej?
Áno, samozrejme, takého smradľavého. Ako som vravel, hej, toto je úplný začiatok, experimentujú aj s tými menšími kapsulami, ktoré budú už pre ľudí. Cieľom je vlastne vyrobiť niečo, čo by malo v sebe jednak liečivú látku a potom aj nejaké senzory. Tento senzor, aj ten vysielač je ešte strašne veľký, keďže je to len fakt nejaké začiatočné, točné štádium vývoja. Avšak s miniaturizáciou a tak ďalej sa vyjadrili, že by to mohli natrieskať aj do tej 2 mm na mm kapsuly a aj z vyspelejšie elektronikou. Toto je už, neviem, ktorý pokus s podobnými vecami, teda rôznymi kapsulami, ktoré mali nabíjali vnútri a niečo merali. Tento má tú výhodu, že si nenesie vlastnú batériu, takže sa nemôže stať v princípe to, že vytečie nám do žalúdka nejaká toxická zmes z baterky, hej, keďže batérie sú z rôznych zložení a šanca tam je stále, že sa tam niečo pobabre a tak. Tu pri najhoršom na tom zostane nejaký kremík a podobné zázraky, ktoré potom vyprtkáme. Či to bude úspešné a prinesie to niečo, zatiaľ nikto nevie, ale je to prvý pokus. Na prasiatkách to fungovalo celkom dobre a minimálne sa nesťažovali, nemali žiadne problémy a tak, len to treba zmenšiť, pridať tam ďalšiu elektroniku a vyspelejšie merania a tak. A zároveň by to mohlo, oni tam uvažujú nad tým, že na základe meraní by to mohlo uvoľňovať nejako to liečivo postupne a tak. Mm-hmm. Takže je to možno budúcnosť medicíny a možno je to niečo, čo zoskartujú a nebude z toho nič.
Dobre, tak predpokladám, že to používa Bluetooth 4.1 aspoň, hej? Teda aj naša
technologická... A nebol tam Bluetooth.
Nie? A čo tam bolo?
Len 900 MHz vysielač, počkaj, no v tej štúdii je aj presne, že na akých pásmach fungoval a tak, ale to som tu nechcel rozprávať.
Nejaký neštandardizovaný, hej, teda nenapojím sa na to s mobilom, to je dosť.
A z toho...
Dosť smutné.
Hej, z toho, čo som tam vyrozumel, tak nie. Je to začiatok, časom to budú možno aj kryptovať a čo vie, čo všetko, vieš, toto je proste... Keď si pozrieš v tej štúdii obrázky z toho plošáku, čo tam spravili, to je obrovské. To je normálne, to by som možno aj ja vedel napajkovať. To nemá s nanotechnológiami zatiaľ nič spoločné ešte.
Dobre, tak poďme na fakt a fikciu. Ja mám opäť nejakú témičku v tej fakt a fikcii.
Nie.
A budeme sa rozprávať o útokoch medveďov.
O ne.
Ale áno.
O ne.
Ale áno, treba vedieť, čo keď na teba zautočí taký medveď, hej, alebo nejakého poslucháča, tak je dobre vedieť, že čo treba robiť.
To treba zastreliť.
A to hneď preskúšame, ako vy viete, tým, že začneme jednotkou.
Nechodí do lesa. Neviem, kto by išiel od počítača preč do lesa.
A čo keď to bude taký odvážny medveď, ktorý ti vojde až do bytovnúka?
Minula sa v Prešove prechádzal jeden dne po hlavnej. Tak no, vidieš s krčmi
v Prešove.
Piatok a stretneš medveďa.
No dobre, tak ale Prešov, to je dedina, hej, prakticky. To je taká osada, by som povedal, hej. Ale čo keď v meste, hej. Prosím vás, prosím, z Prešova nepíšte mi. Ja viem, že to nie je osada, lebo to nemá dosť obyvateľov. No, poďme ďalej.
Neopravili dieru v kovovej hradbe.
Budeme každý podcast urážať nejaké iné slovenské slovo. Mesto nejaké? Mesto?
Ne, radšej ne. Si narobíš nepriateľov, ti budú chodiť potom vyhrážne listy.
Aj, to je pravda. Ešte navyše východ není až taký veľký, aby sme mali si viežiť ďalších 300 častí.
Ešte navyše si škaredý emigrant, ktorý pracuje mimo Slovenska, hej, takže... Aj, to je tak... dvakrát zle.
Nás je tu viacej takých.
Ja viem.
Aj, si dávaj pozor na hubu.
Aby si nedostal, no? OK. Takže ako sa brániť proti útokom medveďov? Jednotka. Na rozdiel od ľudovej múdrosti, pri strete s medveďom odborníci odporúčajú uísť miesto toho, čo si veľa ľudí myslí, že sa máme tváriť mŕtvými. Tak a môže ísť Osiris.
Tak, ľudovú múdrosť samozrejme poznám, ale mi príde taká čudná, že som nad tým dávnejšie rozmýšľal. Keď medveďa stretneš, tak väčšinou asi on si ťa nebude veľmi všímať a keď si ťa chce všímať, tak možno preto, že si narušil jeho územie alebo čo. Tým pádom, keď odídeš, tak asi by mal byť spokojný. A keď neviem, či uísť teraz, pozrieť by som skôr pomaličky odkráčal, ako by som sa niekde rozbehol. V každom prípade mi nejak nevonia tá ľudová múdra, že si treba sa hodiť o zem a tváriť sa mŕtvy. Takže si tipnem, že je to fakt.
OK, Martin?
Uh-huh. A pokiaľ ja viem, teraz som nerobil o tom žiadny detailný výskum, tak tváriť sa mŕtvým je dobrá somarina pri medveďovi. A minimálne v nejakom bulvárnom somári časopise alebo niečom takom som zachytil článok o tom, ako nejaký chlapík sa hral na mŕtvého a medvedica si ho zobrala do brlohu, teda že bude mať pre mladé. A takže na popanie, vieš, zásobujeme sa. Takže predkladám, že to bude fakt.
Teda hovorí, že je to fakt, že treba uísť, hej? Dobre, a obaja sa mýlite, lebo toto je fikcia.
Netreba uísť, ale treba odkráčať pomaly.
Áno, pointa je tam hlavne v tom, že netreba utekať. Tie útoky medveďov sa znásobia, akože ich počet sa násobí potom, keď začnete utekať, pretože vzbudíte nejaký inštinkt, že idem loviť, hej, je to nejaká lovná zver. Hej. Takže tomu sa treba vyvarovať a tak ako Osiris hovoril, tak dobre je jednoducho pomaličky kráčať, hej, preč od neho. Ale pohybovať sa iba, keď on sa pohybuje smerom ku vám, tak treba stáť a treba, viem, že to je ťažké, ale zachovať nejaký pokoj, kľudným hlasom rozprávať, nízkym hlasom, hej, nejak nepišťať tam a ruky mať trošku nad hlavou, aby ste si vyzerali, že ste väčší, v prípade, že máte nejakú vetrovku alebo niečo také a viete si to dať nad hlavu, tak to tiež pomáha, aby si medveď myslel jednoducho, že niečo.
Takže uísť, tam bolo to zákerné slovíčko, hej?
Áno, bolo. Ku tomu, či sa treba tváriť na mŕtvého, o tom poviem niečo ešte na konci. Tak, dvojka. V prípade útoku sa treba brániť a bojovať. Martyr.
Ja som za, keď má človek strelnú zbraň, má celkom navrh na medveďom.
Tu si myslím, že tu nerátajú s tebou, že chodí s gulometom, hej. Ale nejaký normálny človek, hej, ktorý možno, že nemá zbraň.
Tak ja budem rozprávať, čo by som ja robil. Neviem, ale asi skôr hej, lebo zase vychádzam z toho, čo som videl, že ho môžeš odplašiť svojím spôsobom, máš väčšiu šancu proste. Takže fakt, aspoň zistím, že neviem okay, nič o medveďoch.
No závisí teraz do akého štádia ten útok došiel, aj keď už sa klopčíme na zemi, či ešte on sa na mňa rozbehol.
A nie je to, že sa na teba rozbehol, už je jasné, že útočí na teba, hej.
Tak pokiaľ už sa nedá nejak sa pokúsiť zaplašiť, treba zakúsiť vrát s tou vetrovkou, alebo neviem, mávaním nejakými konármi, že som veľký. Keby už došlo na to klopčenie, tak...
Si veľa šanci nemáš.
Neviem, či... No veď práve, že či ti tam nejaký boj pomôže, lebo medveď je silnejší, ty ho na hole ruky ho nemáš ako zraniť vlastne vôbec.
Môžeš mu dať ráno do ňufáka pesťou.
Aj, to skvele pôjde.
Hej, ja viem, pri tom, aký sme my pomali, aký on je rýchly.
A pri tom, ako ťa tam mláti ešte rukami.
Labami.
Teda packami, tak určite budeš mať času cieliť do ňom fáku. Vieš, ak raz píťo na spodku, raz medvedica na vrchu.
A... raz medvedica na vrchu a píťo na spodku.
No anyway, ja by som povedal, že treba sa len nejak sa zatočiť do klopka, treba za... chrániť si podľa možnosti nejak hlavu a hruď. A tak ja si typnem, že fikcia.
Dobre, ty hovoríš fikcia a ty, Martyr, si povedal?
Že fakt.
Takže je to naozaj fakt?
Sa som vedel. Nie, tak som vedel.
A v prípade, že naozaj už ide do tuého, hej, tak tam podľa väčšiny odporúčania, čo som sa dočítal, tie súhlasili a tie tvrdili to, že treba bojovať jednoducho. Je tam nejaká šanca, že zraníš medveďovi oči, hej, alebo tak, ako hovoril, do ňufáka ísť, hej. Treba rátať s tým, že tie útoky vaše budú vrcholne neefektívne a treba tiež rátať s tým, že medvede sú známe, že jednou ráno dokážu zabiť aj dosť veľké zviera, ako je napríklad jeleň, hej. Takže človekom tiež by nemali mať nejaký problém. Čo sa odporúča je, keď už naozaj do tvojho, tak robiť také výkopy. A ako keď napríklad policajti vykopávajú dvere, hej, tak len kopnúť a hneď sa stiahnuť. A snaží sa držať na nejakom vyvýšenej, na nejakej vyvýšenej pozícii, aby medveď nemohol využiť svoju váhu a postaviť sa na zadné nohy, kde fakt, že začína byť fakt brutálne smrteľný. Takže nejak tak, hej. Samozrejme, snažiť sa v prvom rade vyvarovať tomu boju, ale keď už do toho dojde, tak ešte treba jednoducho zatváriť, že nie ste ľahká korisť.
Hej, alebo vyťahnuť potom nejakú malú pištoľ kalibru 45.
Z trezoru, hej.
A vystreliť. To by mohlo zabrať.
A musím spraviť ďalšiu fakt a fikciu, lebo je odpoveď na jednu som povedal vo svojom vysvetľovaní.
Kľudne daj, že či sme dávali pozor.
Áno, dobre. No, takže vzhľadom na to, že som odpoveď na jednu fakt a fikciu omylom vyzradil, tak vyskúšame, ako ste dávali pozor. Trojka. Pri konfrontácii s medveďom si treba čupnúť, aby nás medveď nepovažoval za nebezpečenstvo. Martyr.
OK, tak keď som dobre dával pozor, tak to je úplná somarina.
OK, a Osiris?
Treba sa driapať hore, si hovoril.
Výborné, výborné, akože good job, chalani.
Co je, aký sme dobrí.
Keby si mal najprv tému, že útoky medveďov a potom by sme mali fakt a fikciu, oveľa lepšie by sa nepovodilo.
Dobre, tak ešte dám takú bonusovú otázku. Určite poznáte, že keď idete po lese, tak je celkom výhodné niekedy robiť nejaký hluk, aby ste toho medveďa neprestrašili, hej, aby ste sa nestretli z očí v oči s ním, hlavne keď idete cez nejaký huší porast. A tak, no a ako sú na tom, ako je na tom streľba, keďže sme počuli, že Martyr by veľmi rád strieľal. Streľba odháňa, akože medvede? Keď niekde som ďaleko, bude to fungovať na ostrašenie? Osiris.
No čo ja viem, tak je to dosť hlasný zvuk, ale by to ten medveď nerozumel tomu ako nejaké praskanie vetvy, alebo čo, keď je to ďaleko. A ako vlastne bol ten výrok ešte raz, že ho odpláši, keď budem strieľať?
Ja nemám to napísané, ale že či streľba no, je vypláši.
Účinné ako.
Alebo či ho tak, priláka, hej?
No, tak skôr asi odpláši.
OK, a ty, Martin?
Tak z toho, čo viem o divokých zvieratách, tak sa vyhýbajú miest tam, kde je príliš hlasno, takže by mal obísť to. Nie, že vyslovene opaší, ale mal by sa tomu vyhnúť.
Dobre, a toto nebudem ani hodnotiť, ale lebo som to nemal napísané, nebol to poriadny výrok, hej, jasný. Ale tu je pravda taká, že v niektorých prípadoch, akože väčšinou je to dobrá taktika, hej, ale v niektorých prípadoch tá streľba môže prilákať toho medveňa. Hlavne ak je hladný, pretože streľba je spojená s tým, že aha, niekto niečo zabil, hej.
To je hajzel.
Znamená, že tam môže byť...
Chce kradnúť cudziu korisť.
Áno, áno. A v prípade, že takú korisť akože dostane, tak treba si dávať veľký pozor, lebo... A nechať mu tú korisť, hej, lebo...
Vystroliť ešte si, raz, jak nechajme.
Bude si ju veľmi brániť, hej. No tak dobré, ale vieš, na Slovensku je koľko? 400 až 700 medveďov, tak
hej, ja
je dôvod kvôli tomu, strieľať, aby jo. Si získal tam fotku so mŕtvou srnkou, alebo neviem, čo si zastrelil, hej.
Tak... Ja nechodím strieľať na zvieratá v žiadnom prípade.
Hej, iba na vysokú zver, je mi to jasné.
Ani to.
Ja som myslel politikovať tak, vieš.
Nie, to tiež nie je legálne. Zatiaľ.
Dobre, tak to nejak zhrniem. Takže ak sa stretnete s medveďom, je v prvom rade výhodné, keď je vás viacej. Hej, napríklad nie je dokumentovaný žiadny prípad, kde medveď zaútočil na niekoho, kde boli 7 ľudí, hej, napríklad, alebo viac v skupine. A väčšinou tie útoky zastávajú, keď je niekto sám v lese, alebo keď sú dvaja. A v prípade, že ste dvaja, netreba, aby si začali jeden začal utekať a druhého v tom nechal, alebo tak. Je to aj kvôli tomu, že medveď je...
jeden vtip, že chlapík zobral do lesa 22 kaliber a žena si z neho robila srandu, že čo mu to pomôže na medveďa. Prestala si robiť, keď je prestrelil koleno a ušiel.
Stačí, aby ju spomalil, hej, a ujde. No, len point je v tom, že keby to urobil, tak ten medveď by sa pravdepodobne vyštartoval po ňom, hej. A nie po nej. Keďže
tak ja tam asi krv a tieto veci by tie spravili svoje. No, to je jedno, je to vtip.
No.
To je lepšie nosiť tučného kamaráta do leta.
Najlepšie naozaj, keď... Praktická radosť sa do kastu. Keď idete do lesa, vezmete tučného kamaráta, my máme medveď čo žrať.
Najlepšie je naozaj, keď držíte spolu a snažíte sa byť kľudný tým, že ste spolu, tak sa zvyšuje vaša šanca, že na vás medveď vôbec zaútočí. Hej. Treba robiť to, že aj keď ste sám, aj keď ste dvaja, že keď on sa ku vám približuje, tak stať a nehýbať sa, snažiť sa byť kľudný, nekričať, nejačať a skôr tie ruky mať nad hlavou, povedzme, aby ste vyzerali väčší. Hej. V prípade, ak viete niečo dať si nad hlavu, aby ste vyzerali trošku väčšie ako nejaký kabát alebo tašku. Ak vás to neohrozí a budete schopní rýchlo ustúpiť, hej, keby náhodou, tak tedy treba jednoducho stať. Keď on stojí, tak postupne kráčať dozadu, hej, ale stále sa na ňo nejak pozerať, ale nepozerať sa do jeho očí, pretože to medvede aj veľa zvierat vlastne vníma ako nejakú agresiu. Ďalej, v prípade, že sa na vás rozbehne, tak on často robí také výpady, ako keby, že sa na vás rozbehne, že to vyzerá, že útočí a potom sa stiahne, zabočí a nezaútočí. To znamená vlastne, že ako keby skúšal a že skôr sa snaží brániť svoje územie a tak ďalej. A vtedy naozaj postupne sa snažte ustupovať. Je tam samozrejme aj nejaká veľmi maličká možnosť, že medveď nie je vystrašený, že sa nesnaží brániť, ale že vás vidí ako možnú potravu. V tom prípade naozaj, keď sa začnete tváriť ako mŕtvého, tak ste
potrava.
Ste len potrava. Hej. V prípade, že naozaj dojde ku tomu boju a zvalí vás na zem, tak akože tváriť sa na mŕtvého, to nie je celkom akože odveci vec. Hej. Ja som sa dočítal viaceré veci o tomto, ktoré niektoré tvrdili tak, niektoré tak. A problém je v tom, že to nie je jasná odpoveď, nie je nejaká zaručená vec, ktorú môžeš urobiť medveďovi a medveď si povie, že OK, dal si cheat, hej, alebo si nejaký hack si spravil a už na teba kašlem, hej. Toto určite tiež nie je ten hack, ale tváriť sa mŕtvy, keď napríklad ide do boja, hej, a náhodou vás raní, alebo čo, alebo sa necítite vôbec na boj, tak to môže byť tiež celkom dobrá alternatíva v prípade, že
vás nerozhodne zožrať hneď.
A v prípade, že vás nevidí ako nejakú potravu, hej, tak to môže byť celkom dobré. V tom prípade, akože dobré je nohy dať od seba, lahnúť si na brucho, lakte si dať vedľa hlavy, palce si zovrieť ako za krkom. Treba dať pozor, medvede hnedé veľmi radi idú po hlave, takže to môže byť dosť nepríjemné. A takisto náhodou, ak vás niekde poškrabe a tak ďalej a začne lízať ranu, tak keď sa teraz snažíte tváriť mŕtvy, tak vtedy už naozaj nie je žiadny dôvod rozmýšľať, ale treba bojovať, pretože v tom momente vás začína vnímať ako potravu. Hej. Aj keď ste sa tvárili ako mŕtvy, tak vieš, on od vás bude chcieť zjesť, keď začne lízať rany, z ktorých vyteká krv a tak ďalej. Takže toľko ku medveďom. A tým sme sa dostali na koniec pseudokastu číslo 282. 283 bude ako stále v nedeľu 26. februára 2017. V tomto podcaste sme si povedali niečo o tom, že vo Veľkej Británii budú vysádzať GM pšenicu, ktorá je, ak nie prvá, tak jedna z takých prvých, ktoré sa snažia zlepšiť výnosy. A potom Martin nám porozprávalo o pilulke monitorujúcej zdravie zatiaľ iba prasiat, keďže je dosť veľká. A na konci sme si povedali niečo o útokoch medveďov. Takže nájdete nás na stránke www.pseudokast.sk, na iTunes a všetkých možných podcast agregátoch. Ak niekde chýbame, dajte nám vedieť a urobíme nejaké kroky, aby sme sa tam pridali. Takže budeme sa počuť o týždeň. Čaute.
Čaute.
Čau.